gepleýär ada atlygy radiosi. Eferde habarlar günnüligiň men ýogsun anyň urban. Orsiýetin Kirow şäheriniňki welaýet sudy oppozisiýadaky siýasat aktivistki korrupsiýa garşy kampaniýaçy Aleksey Navalnyň döwlet terroristlerini bir kanun öz haýyryna geçirmek aýyplamasyna günäli tapdy. Sudya Aleksey Vutyurin 8 fevralda sudun Navalnyň jinayetçiligi gurnanlygyny anyklanlygyny aýtdy. Navalnyň iş şäherigi Pyotr Avsterov hem şu iş boýunça günäli tapyldy. Sudun Navalnyň berilen türme möhletini hem 8 fevralda ýygnan etjekdigi ýa etmejekdigi belli däl. Hökümiň okalmagy dowam edýär. Rus kanunçylygyna laýyklykda bu ýadgarş Navalnyň jemgeçilik wezipesini eýlemeginiň öňüni alýar. Emma muňa garamazdan Navalnyň 2018-nji ýyldaky prezident saýlawy boýunça kampaniýa menejeri Leonid Volkov 8 fevralda hökümiň täsiriniň bolmajakdygyny aýdýar. Sud edilenlerin ikisi hem özlerinin sudun çıkaran kararının üstünden Evropa'nın adam hukuklar suduna şikayet edecektiğini etti. Evropa'da hukuksuzluk hizmettaşlık kurumasının demokratik institutlar ve adam hukuklar idarasının direktör Michael George Link, Navalnyň günel tapılma ulen vağlı öz aladasını bildirip hükümün onun siyasi hukuklarını soltanını vezipe saylanmak için kandidat olmak hukukunu çeklendirmek maksadından uğralını çalim ediyenliğine etti. Navalnyň we Avsterov döwlet ýetirilgindäki Kirowles tokoýçuluk kampaniýasynyň terroristlerini öz haýyrlaryna geçirmek aýplama esasynda gaýtadan sud edildi. Ýokary sud Kirow sudunyň bu aýplama boýunça 2013-nji ýylda çykaran günäli hökümini geçen ýyl ýatyrypdy. Iň soňky hökümiň mazmuny hem hakykatda 2013-nji ýyldaky sudun okan hökümini sözme-söz diýen ýaly gawat gelýär. Sudya bu hükmü okuyan mahal Navalnyň Twitter'de deňeşdirmek üçin öňünden köni hükmüň suratlaryny çap etdi. Aýyplanýanlaryň ikisi de Navalnyň hem Avsterovda özleriniň bigünädigini aýdýar. Navalny özüne ýöňkelýän günäniň siýasy wäpliligini, ýagny özüniň prezidentligi kandidat hükmünü bäsleşige çykmagyny päsgil berilijek bolýanlygyny aýtdy. Navalnyň dekabr aýynda 2018-nji ýylyň martynda geçiriljek prezident saýlawlaryny bäsleşige çykjakdygyny ýygnan etdi. 1999-njy ýyldan bäri prezident ýa premier-ministr hökmünde häkimiýetde oturan prezident Vladimir Putiniň hem ýene bir 6 ýyl prezidentlik möhletini gazanmak üçin saýlawlara gatnaşmagyna garaşylýar. Prokurorlar Navalnyň 5 ýyl şertli türme tutsaklygynyň berilmegini, Avsterova bolsa 4 ýyl şertli tutsaklyk berilmegini soradylar. Şeýle dolaryň hertiniň 500 000 rubl, 8350 dollar jerime tölemeli bolmagy mümkin. Navalnyň 2014-nji ýylda galplykda aýplanyp hem sud edildi we şondan 3,5 ýyl şertli tutsaklyk berilipdi.